Qazandagi bir güzellik salonu xujabikasi Elfiya Ömerova Jamila sabağından soň Amerikany tagyn bir qat aşkan kibik bulduk dip bildirdi. Dürüst olar bir nişe sagat içinde Amerikany tügül Finlandiyadagy Jamila mektebi usullaryn açtı. Baksan Qazandagy güzellik salonlarında tradisyon usul bilen kirşen, sürme salu, irin boyaw, şeşini belgili bir rewişke kitirew, olarga tury kitirip kiyim kiyew köpke ortda qalgan eken. Biz bit bütün Leyde dürüst işlemi biz ikendi kızlar. Jamilanikin onlar zamana nohovu dip beyledi. Yok Jamila jırlaudan tuktamagan, tağın bir işin oyaqqa bastırgan.
Çünkü Finlandiyada show business big balakay. Оларда кеше дә аз бит инде. Мин этника җырчысы буларак, минем тагын да тамашачым әзәя. Гомумән поп-музыка, яйса танго җырчылары, хуплана, яйса блюз, яйса рок. Шуның өчен мин бик озак уйладым, мин әйтәм, мин Финляндиядә нәрсә эшләргә тиешмен икән. Һәм дә шушы имиджмейкер мәктәбенә барып укыдым. Аннан соң тагын да миндә кызык суну туды, мин әйтәм, мин визажист булырга телим. Аннары киттем академияга, Мейкап артист академиясында укып чыктым. Һәм дә мин уйлыйм, мин үз урынымны таптым, миңа ул бик ошый. Гадәти кешеләрне нинди булса матур кыяфәткә кертү ул минем өчен җыр язган кебек.
Дип белдерә Жәмиле. Кешенең ел фасылының кайсына күзгә, кышка, язга, җәйгә туры килүен, кыяфәттә төсләрнең дөрес чагылышын, битрәүеше, чәч киселеше, буйсынның бизәнүгә ятышлы булуын ачыклаганда замана машинасы компьютер ярдәмгә килә икән.
Мин беренче урында романтика, икенче урында драматика. Ләкин мин алай да этниканы бик яратам. Этник үзәнчелекле киемнәр кию. Мәсәлән, алка, яисә нинди булса читек. Менә шундый әйберләрне мин бик яратам. Этниканы драматика белән кушарга.
Ишке дөньясы тышкы матурлыгы белән гармониядә булырга тиешлекне дә онытмау зарур булуны әйтә Җәмилә. Шоу-бизнестагылар, сәясәтчеләр, күренекле кешеләрнең күбесенең имиджмейкерлары бар. Җәмилә фикеренчә, үзеңнең тыш табибың, юристың шәш кисүшең булган кебек, һәркемгә дә имидж ясаучың булу мәҗбүри түгел. Шулай да, елга бер тапкыр гына булса да, заманча суллар белән эш итүче гүзәллек салоннарына кирип чыгу зыян итмәячәк. Бигрәк тә халык алдына чыга торган кеше булсаң.
Җырчы мәсәлән сәхнәгә чыккач, аның беренче җыры башланганча без аның тышкы кыяфәтенә күз куябыз. Тышкы кыяфәтен карагач җырны көтәбез. Музыка башланып киткәч, вокал киткәч аңлый башлыйбыз. Ага, моның киеме бердә репертуары белән гармонияда түгел. Мәсәлән, әни турында җыр булса, әни үлгән, ул аны сагынып җырлый, әмма киеме нинди булса мине ялтырауклы бер күлмәк. Минемчә ул гел гармонияда түгел. Уйлыйм, менә бездә берәр шундый имиджмейкер табылсын иде. Бераз нинди булса кагыйдәләрен әйтсен иде, сәхнә кагыйдәләрен, ниндирәк төсләр килешә бу кешегә, ниндирәк күлмәк кияргә кирәк булар иде репертуарына карата, теге эчке матурлыгы, тышкы матурлыгы белән гармонияда булсын иде. Күлмәкләренә татар шикелгән пута да куеп була, чыксыннар джинста, ләкин бер пута булса менә ул татарлыкны бирсен иде.
Җәмилә соңгы вакытта Финляндиянең телевидение йолдызларын бизәндерә, киемнәренә, холык-фигыльләренә дә үз пумаласын сала. Финляндиянең соңгы мисларын да Җәмилә буяган.
Шушы конкурс мондагы конкурслардан бик аерыла дип торам. Анда күбрәк натурал нәйенә киләбез. Натурал бизәнүгә, натурал киемнәргә, үз табигый матурлыкларын күрсәтергә тырышабыз.
Янып торган йөрәкле, ут кебек һәр нәрсәгә җитез татар кызы салкын фин илендәгеләргә компьютер тәкъдим иткән һәм имидж бизәнү стилист канунларына өстәп, үз бизәкләрен дә кертеп җибәрә аламы соң? Ипләп кенә керә бара ди ул. Үзе дә 3 еллык әлеге хезмәтендә аз гына тынычлана төшкән. Әлеге эшен дә җыр язган кебек гүзәл дип тә өсти ул. Җәй көне Казанга килеп, күбрәк кеше җыеп, зуррак укулар үткәрергә дә җыена.